En hvernig fóruð með þvotta?
Ég þá færið þvottalegar.
Var færið þvottalegar, já.
En ég hafði vaskús hérna niður og því að mikið vatn var að þá þvoði ég hérna niður, segir vaskúsinu. Mm-hmm. En við fórum með þvottalegar.
Alveg bara inn í laugarnar?
Já, maður minn hafði vörubíl og hann kyrði okkur allar konutan sem þurftum að vara flestar hérna. Og það farið, var nú glúfur.
Því að við verið farið margar saman?
Já, það er sem voru hérna einn frá.
Hvað voruð þið margar sem fóruð með hann svona oft?
Það var alltaf að bæta stuð eftir að fólki fjölgaði hérna, þá fæk það að vera með þáttalegarnar. Við vorum oftast 5, 6, þessi elstu.
Já.
Já. 6 og 7, svo bættist að við.
Og þá hafði verið allan daginn.
Já,
eða mikið fórum, að deginu.
Já, við fórum að morgni til og komum heim að kvöldi svona 6 litur.
Já.
Þá við fórum einu sinni í mánuði. Mm-hmm. Já, þá var bara reglulega gaman og höfum okkur kaffi og mat og allt saman.
Já.
Já, oft brosað, oft skemmtilegt. Já, já, við minnustu þess ennþá konurnar. Og við söknum þeir stundum, ég segi, eigum nú ekki að fá grönt skvipur í laugarnar.
Já.
Ha, mér finnst vettin það nú bara skilið. Mm-hmm. Nú er allt orðið svolítið automatist að það er gerin henda tauginn inn í vélina og svo kemur það þurft út. Við vorum nú stundum að hengja út hérna á snúrurnar okkar og svo kom nú vant við þá eldum við taugið hér út allt. Já, okkur fannst þetta allt í lagi.
Já.
Já, já. Þá var maður líka ungur og friskur og fann ekki fyrir neinu sem.